Hələlisə deməli saatlıqdan son vəziyyəti öyrənə telefon xəttində Nəriman kənd sakini Aynur Ağdamlı olmalıdır. Aynur xanım hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Necədir orada sizin kənddə vəziyyət? Kürün səviyyəsinin qalxdığını deyirlər xəbər agentlikləri.
Kürün səviyyəsi kifayət qədər çox qalxıb. Bizdə Sarısı ərazisindədir. Sarısıya çox yaxınıq. Biz bir aya yaxındır ki, kənd ərazisində dönəmir bütün zamanlar bəsturma işlərində iştirak edirdi, araz qalxırdı. Son vaxtlar isə Kürün Sarısıya sökülməsinə nəticəsində Kürün hədsiz dərəcədə axdı və Məzrəyə tərəfdən yağar qaçdı. Ayın 12-sində bizə evdən evakuasiya olunduq Köçülü rayon mərkəzinə, Peşə məktəbinə. Biz orada yaşayan Nərmankənd ərazisi 150 qasım qəsəbəsidir. Qəsəbənin hamısı köçürüldü bütün əhali. Dərdiyə gedən də oldu, Mingəçevirə gedən də oldu qohumların evinə. Qalan 50-yə yaxın ailə isə Peşə məktəbində yerləşdirildi. Sədrimizin köməkliyi ilə, Nəzasın Əlmiriyyənin köməkliyi ilə əhali də köçürülüb yerləşdirilir. Amma demək olar ki, burada qaldığımız yerdə də vəziyyət pisdir. Orada da vəziyyət kifayət qədər pisdir. Dayanmadan 13 qədər su tamam dolmuşdu. Nasoslar vasitəsilə çəkiblər. Xeyli hərbi texnika, əsgərlər gətirilib, kömək edirlər. Bütün kəndin, kiçik bir qəsəbənin bütün ətrafı sudur. Bütün kanallar, hər yer dayanmadan su axır. Tez-tez sızmalar olur, qarşısın gücüzləri çatan qədər alırlar. Amma heç kim sabaha təminat vermir.
Necə yəni sabaha təminat vermir?
Yəni sabah deyən nə olacaq? Sən yenidən 1 cm qalxaraq yenidən daşmaq təhlükəsi çox böyükdür.
Aha. Və belə deyə, hidroloqlar da belə deyirlər, proqnozlar da belədir ki, suyun səviyyəsi getdikcə qalxacaq. Məsələn, sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmuşdu mu ki, belə hadisə olacaq?
Yox.
Evinizdən
biz elə bir şey əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq olunmamışdı. Deyirlər, necə olur olsa su gəlməyəcək. Amma sonra son anda, ayın 12-sində deyildi ki, su yarıldı, çıxın. Çıxın deyildi və əhali çıxdı. Təbii ki, yaxın qonşu kəndlərində ərazisi bizlərdir. Hamımız köçürüldü, bizim üçün daha çətindir. Biz hamımız 2 üç ildə o evlərə köçürülmüşük.
Siz qaçın
qəsəbəsidir. Qaçın qəsəbəsidir. Əhali indi şərait qurdu. Hamının malı, qoyunu, heyvanı tələf oldu. Kifayət qədər əkin sahələri su altında qaldı. Əhali kifayət qədər ciddi zərər dəydi. Xüsusən köçərkən hamı ev əşyalarını qırdı, sındıdı. Heçdir. Əhali elə bilir, tamam, çox adam iş yerini itirdi.
Bəs yaxşı, sizə maşın gətirmədilər mi? Yük maşını?
Bizə bir neçə maşın köməkliyi oldu. Biləsi var və Sabirabad rayonlarından köməyə gələnlərdən. Yenə də müəllim sədrin köməkliyi ilə. Başqa yerlərdən heç bir kömək gəlmədi. Ancaq sədrimiz özü bir neçə evə mümkün qədər. 15-20 evə maşın verildi. Qalan hamı, ikincidəki maşın bir maşın verildi. Hamı evinin əşyaları çox idi. Təbii gücü çatan qədər istəyirdi su gəlib daşlanacaq, əşyasını çatsın. Ona görə əhalidə kifayət qədər maşınlara, təhliyə kifayət qədər çox başladı.
Aha. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm
sizə. Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Bu Aynur xanım Ağdamlı idi və deməli Saatlı rayonunun Nərmankənd sakini idi. Və biz birinci saatımızda İmişli rayonu ilə danışmışdıq. Yasin Qarayev adlı bir deməli sakinlə söhbət eləmişdik. Məlum olmuşdu ki, İmişli rayonundan artıq Allah mədətli kəndində kritik vəziyyət yaranıb, vəziyyət yaxşı deyil, bəndlər, suyun bəndləri uçurmaq təhlükəsi var. Buna görə də deməli sakinləri köçürməyə başlamışdılar. Bizim qonağımız Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti, belə qeyri-hökumət təşkilatıdır, Həbib Ocağovdur. Və birazdan Yaşılar Hərəkətinin sədri Fəridə Hüseynova ilə də söhbətimizi davam elətdirəcəyik və həmçinin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də qoşulacaq ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır və Kürün həcmi artıq getdikcə artır. Həbib, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, Mingəçevir su anbarında suyun vəziyyəti getdikcə artır və su buraxıcı qurğularla kürə buraxacaqlar suyu, başqa əlaç yoxdur və kürün də səviyyəsi getdikcə də daha da qalxmaq ehtimalı var, əgər yağışlar artarsa və qarın ərimə səviyyəsi artarsa. Fövqəladə hallarla bağlı hansı tədbirlər görülməlidir? Yəni, vətəndaşlarla bağlı hansı tədbirlər görülməlidir?
İlk növbədə bu proqnozlar ki var, yəni hələ proqnozlar verilib keçən aydan ki, il boyu hansı rayonlarda, hansı yerlərdə vəziyyət necə olacaq. Bu ilə əlaqədar olaraq biz, yəni bütün Respublikanın əhalisi, o cümlədən yerli əhali, rayon icra başçıları və rayonda olan Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədirləri bu işlə əlaqədar işlər görməlidir. Yəni, əhalinin əvvəlcədən xəbərdar edilməsi, bu vaxt əhaliyə tövsiyeler verilmesi ki yani harda ne baş verecek ve bu vaziyette özlerini ne cür aparmalıdır, hansı istikamette malgaralarını çıkartmalıdır, hansı kentlere veyahut hansı şehirlere köçürülmelidirler. Bu vaxta plan olmalıdır ve bu plan her bir rayonda, her bir kasabada, her bir təsarifat obyektinde olmalıdır ki birinci fövqəladı hallarda bu insanlar nə etməlidirlər və hansı tədbirləri həyata keçirmə. Bayaq siz sual verdiniz, nə qədər texnika gəlib xanıma. Əlbəttə ki, bu texnikalarda əvvəlcədən hər bir kəndə, hər bir rayona bağlanmalıdır. Yəni, fərz ilə biz bilirik ki, Yevlax rayonundan hansısa kəndlər köçürüləcəksə, onun yaxınlığında bu fövqəladə vəziyyətə məruz qalmayan rayonların kəndlərindən, rayonu özünə, başqa digər rayonlarda hansı texnika gəlməlidir və nə cür kömək etməlidir? Bu plan olmalıdır və bu planda oturmalıdır. Və hal-hazırda əlbəttə ki, bu problem ki yaranıb, bu problemin həlli yolları hələ qabaqcadan planlaşdırılmalıydı və qabaqcadan əhali bilməliydi. Çünki biz bilirik ki, uzun müddətli proqnozlar var, istər Ekologiya Nazirliyində, istər digər nazirliklərdə. Qısa müddətli proqnozlar var, yəni uzun müddət odur ki, il boyuna ola biləcək. Sonra ay boyuna, hansı fəlakətlər, hansı iqlim dəyişiklikləri baş verə bilər və həftəlik, gündəlik göstərişlər var. Və bunları nəzərə alaraq, biz bu il üçün hansı tədbirlər görülməliydik, bunu hələ biz keçən ildən fikirləşməliydik. Əgər biz, mən hərdən televizorda da, radioda da eşidirəm, deyir ki, başqa dövlətlərdə də fövqəladə vəziyyətlər var, bizdə də var, nə olacaq? Düzdür, hər yerdə fövqəladə hallar baş verir və heç kəs bununla sığortalanmır, heç kəsin bununla sığortalanmağa da mümkünatı yoxdur, ancaq hər bir dövlət əvvəlcədən proqnozlaşdırır, nələr baş verə bilər və bunun qarşısına alınmaqdan ötəri, yumşaltmaqdan ötəri qabaqlayıcı tədbirlər görürlər və bu tədbirlər əsasında itkilər minimuma endirilir və onda əlbəttə ki, bu kritik vəziyyət yaramaz. Ona görə də artıq bütün dünyada bu bir nəzəriyyə kimi qəbul olunub ki, qabaqlayıcı tədbirlərə xərclənən bir manat gələcəkdə fövqəladə hal baş verəndə itkilərin aradan qaldırılması üçün zərərlərin aradan 15 manat qabağa düşmüş olur. Yəni biz bugün əyləri keçmişdə 1 milyon xərcləsəydik, indi istər-istəməz 15-20 milyon xərcləyəcək. Mən bir müqayisə üçün deyirəm bunu. Yəni indi bilmirəm nə qədər itkilər olacaq. Ancaq ki, bu itkiləri də hesablayanda əlbəttə ki, çox ciddi olmaq lazımdır. Bir var ki, 10 ev, 20 ev, 100 ev birbaşa qalıb su altında və dağılıb. Bu bir itkidir. Bəs biz fikirləşməliyik ki, burada işləyən əhali iş yerini itirib, bu itki nə qədərdir, ekologiya vurulan təsir hansı itkilərdir və digər onlar bir neçə kateqoriya bölünən itkilər var. Bu itkilər hamısı üst-üstə gələndə ən çox böyük itki insanların psixoloji cəhətcən gərgin vəziyyətdə olması məsələsidir. Ona görə də bu məsələlər hələ qabaqcadan baxılmalıdır. Rusiyanın Azərbaycandan 10 dəfə çox çayları var, hələ də bəlkə də çox. Ancaq orada da var belənki itkilər. Ancaq buna baxmayaraq, ola hələ mart ayında, aprel ayında iqlimlərin artıq istilənməsi baş verən dövrdə bunlar artıq bilirlər ki, hansı çaylarda, hansı tıxaclar baş verə bilər. Süni peklərdən də şəkillər çəkilir, proqnozlar da olunur elmi tədqiqat institutları tərəfindən və əvvəlcədən orada qabaqlayıcı tədbirlər aparırlar və onun nəticəsində itkilərin sayı minimuma enir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, daha 200 nəfərlik əskər və zabit heyəti Kür çayının daşması nəticəsində deməli, təbii fəlakətin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün işə cəlb olunublar. 1200 nəfərlik hərbi qüvvə bölgədə problemlərin aradan qaldırılmasında bilavasitə iştirak edir. Həbməm, mən bir neçə gündür bu məsələ müzakirə olunur. Vətəndaşları cəlb edirlər, sakinləri cəlb edirlər ki, onlar kürün qabağını alsınlar, yəni kisələrə doldursunlar, qumu bəndlərin qarşısına qoysunlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni təlim keçməmiş adamlara, ya nə dərəcədə təhlükəlidir bu?
Ülviye Hanım, umumiyyətlə mülki müdafiə haqqında qanun var. Və o qanunda yazılıb, hər bir vətəndaş bu fövqəladə halların aradan qaldırmasında aktiv iştirak etməlidir. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Ona görə də hələ sülh dövründə əhali arasında tədbirlər aparmalı, təlimlər aparmaq lazımdır. O təlimdə əhalinin, o hər ərazinin özünə məxsus fəlakətləri ola bilər. Və onları öyrətmək lazım ki, bu fəlakət zamanı özünü nə cür aparmalıdır, hansı işlər o görməlidir və nə cür görməlidir. Bu birinci, yəni bunu rayonlarda olan icra başçılarının nümayəndələri, icra başçının fövqəladə hallar üzrə komissiyanın sədri vəzifə borcudur. İkinci, onun şöbəsi var, mülkü müdafə işçisi var orada, bu işlə məşğul olan və hər bir idarə rəhbərinin qanunda yazılıb ki, onun vətəndaşlıq borcudur, onun vəzifə borcudur ki, əhalini bu sahədə öyrətsin və təlimlər aparılsın. Ondan başqa da o texnikalardan da necə istifadə etmə qaydalarını da onlar öyrənməlidir və həyata keçirməlidir. Əgər bunlar görülməyibsə və o işləri onlara həvalə edirlərsə, əvvəlcədən onları öyrətmək və sonra o işə cəlb edilmək. Bu bir.
Yəni, üzr istəyirəm, öyrədilməmiş adamın imtina eləmək haqqı da var da, belə çıxır ki, onda.
Yox, imtina qanununa imtina etməyə onun ixtiyarı yoxdur. Çünki o vətəndaş kimi bu işlərdə iştirak edilməlidir. Bax, əskərlərin orada bu saat bu işlə məşğul olması və təlim keçmədən iştirak etməz. Bu biraz çətin vəziyyət. Çünki bir var ki, orada 50 yaşında, 40 yaşında təcrübəli bir kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir insan bilir ki, su ilə nə cür davranmalı, torpaqla nə cür davranmalı iş yapar. Bir də var ki, əskər fərz edək Bakı şəhərindən, Sumqayıtdan gedib ömründə nə su ilə məşğul olub, nə kənd təsərrüfatı ilə, nə başqa bir. Bu məsələdə əlbəttə ki, biraz ciddi bu problemlər ola bilər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, mən bunu oxuyum, çaylar, deməli, Milli Hidrometeorologiya Departamenti məlumat yayıb ki, mayın 15-də axşam saatlarında və mayın 16-sına keçən gecə yağan intensiv leysan yağışları nəticəsində gürsulluq artıb və bu gürsulluğun artacağı gözlənilir və Kürt çayının aşağı axınında səviyyənin artımının davam edəcəyi gözlənilir. Həmin birbaşa sizin ixtisasınız deyil, amma mən bilirəm ki, sizin də bununla bağlı mövqeyiniz var idi. Telefonla söhbətdə mənə demişdiniz. İndi birazdan bizim ekoloqumuz da məsələyə qoşulacaq. Kürün belə səviyyəsinin qarşısını, yəni indiyə qədər belə deyə olan olub keçən keçib, bundan sonra necə almaq olar?
Mən intervyu vermişdim qəzetdə, demişdim, yenə də deyirəm. Bilirsiniz, heç bu birinci dəfə deyir ki, Kürün səviyyəsi qalxır. Düzdür, hörmətli nazirimiz Əhməzadə deyir ki, 50 ildə birinci dəfə bu qədər qalxıb. Ancaq buna qədər, buna yaxın səviyyələrdə çox olub. Ancaq o vaxtlar bu məsələyə ciddi yanaşılırdı. Yəni, necə ciddi? Bax, mən dəqiq deyirəm. Hal-hazırda, bilmirəm, vəziyyət necədir? Ancaq bizim dövrümüzdə, yəni mən keçmişdə mülki müdafiə qərargahında şöbə müdiri, rəis müavini işlədiyim dövrdə biz tez-tez izam olunurdu mərkəzi komitənin sərəncamıyla rayonlara və gedirdik həmin rayonlarda o kanalların, su mənbələrin vəziyyəti, Kürlə əlaqədə bütün məsələləri yerlərdə hələ oktyabr ayından başlayırdıq öyrənməyə və nəticədə hansı işləri biz görməliyik, nə cür iş aparmalıdır və rayonlarda, kəndlərdə hansı işləri aparmaq yerində öyrənirdik və yerində də aradan qaldırıq. Mart ayında artıq mərkəzi komitəyə məlumat verilir ki, bütün kanallar, bütün o su mənbəyinə haradan su gedir, onlar hamısı təmizlənib, Kürün qalxması nəticəsində problem olmadığını biz orada hələ göstərirdik. Və o dövrdə bu işlər aparılırdı. Və yerlərdə icra başçılar, yəni o da icra başçısı gördü, ispalkomlar idi, birinci katiblərdi. Onlar bu işlərə birbaşa cavabdehlik daşıyırdı. Çünki onların təsərrüfatları vardı, onlara su ilə məşğul olan insanlar vardı, mülkü müdafiə ilə məşğul olan insanlar var və bunlar cavabdeh şəxslər idi və biz bunu tələb edirdik. Mən bilmirəm, indiki vəziyyətdə nə cür olub ki, bu vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, Kürün bu qədər artması, bir belə texnika, bir belə dünyanın 21-ci əsrdə yaşadığımız dövrdə suların aşıb daşması problemi məni də sözün düzü çox maraqlandırır. Bu hələ bir tərəfdir. Mən dünən rayondan gəlmişəm, İsmail rayonunda. İsmail rayonunda dünən bir neçə kəndin körpülərini su aparıb, torpaqlarını yuyub aparıb. Yəni biz bu qabaqlayıcı tədbirləri görməyin qabağımıza bir məqsəd olaraq qoymalıyıq. Bu yaxınlarda mən demişdim, yenə deyirəm, biz bəndlər yox, çayların qarşısını almaq lazımdır. Göy çayı, çaydı, dəmir aparan çaydı, girdiman çaydı və ilə axırı dağ çaylarının qabağını kəsmək, su mənbəyi yaratmaq orada və orada elektrik stansiyaları qurmaq. Bu ilə də biz görün, nə qədər torpaqlarımızı qoruya biləcək, o su yığılacaq orada. Təmzimləmə problemləri bir dəfəlgə həll olunacaq və bu məsələlərdə biz milyardlarla qoyduğumuz pulları qoymalıyıq bəndlərə, su elektrik stansiyaları, su yığacaq. Bilir ki, 10 ildən sonra Azərbaycan bəlkə də suya böyük ehtiyacı olur, o su mənbələrində su istifadə etmək olacaq.
Aha, konkret deyə bilərsiniz, hansı çaylara qoymağı təklif edirsiniz?
Mən deyirəm, bu tərəfdən Şamaxıdan düşüb düz Balakənə qədər gedən yollarda olan bütün çaylar, hansı ki, gür çaylardır, girdiman çay, axox çay, göy çayı çay, dəmir aparan çay və ilə axırı o yana. Bu yanda Quba Xaçmaz zonasında olan çayların da üstündə. Eyni zamanda həm biz işıqla təmin olunardı su elektrik stansiyaları. Təmzimləyərdik, nə bizim torpaqlarımızı su yuyub aparacaq. Eyni zamanda da küllü miqdarda su ehtiyatımız olacaq gələcəkdə. Həmən zonaları turist bazalarda yaradaraq oradan gəlir əldə etmək olar.
Aha, çox sağ olun Həbib. Mən bu Həbib Ocağovdur, deməli Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti. Studiyamızın başqa bir qonağı gəldi indi, Fəridə Hüseynova, deməli Yaşıllar Hərəkatının sədri. Fəridə xanım, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Fəridə xanım, niyə baş verdi bu? Sizin dedik, təklifləriniz var idi Ekologiya Nazirliyinə.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə son illər bizdə bir dənə böyük nöqsan var ekologiya sahəsində. O da ki, təbiətdə baş verən hadisələri qabaqcadan qiymətləndirmək və onlara idarə etmək və qabaqlayıcı tədbirlər görmək siyasəti, ümumiyyətlə, strategiya yoxdur. Və məhz buna görə biz yalnız baş verən hadisələrin artıq fəsadlarını aradan götürməyə çalışırıq. Lakin bunu əvvəlcədən geyik, proqnozlaşdıraq, hansı hadisələr baş verə bilər və onları qiymətləndirməklə artıq onun qabağını almağa cəhd eləmək lazımdır. Bu isə ekoloji siyasət sahəsində, strategiya sahəsində böyük bir sahədir ki, iş görmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Ekologiya Nazirliyində bunu ilə məşğul olan adamlar ya yoxdur, ya da ki zəifdir o adamlar, çünki artıq vəziyyətdən özünüz görürsünüz ki, vəziyyət necə baş verir.
Amma hadisələr. Ekologiya Nazirliyi demişdi ki, onlar bu barədə fevral ayından hətta məlumat yayıblar.
Bəli, məlumat yayıblar, lakin özləri o hadisələrin baş verməsinin qabağını almağa heç nə cəhd eləməyiblər, yəni, və təklif eləməyiblər.
Bu, Ekologiya Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdir mi? Yəni, buna Melioraciya və Su Təsərrüfatı Komitəsi...
Üzr istəyirəm, lakin 2 il bundan qabaq, yəni ki, 2008-ci ildə Ekologiya Nazirliyi çox böyük belə təmtəraqla Kür çayının yeni məcrasını qazmaqla məşğul olurdu və təhvil verməyin artıq hər yerə bəyan etdi. Lakin onu bəyan etməklə, bəs indi nə oldu? 2 il keçib o qədər pullar xərcləndi, amma ki hal-hazırda o yeni məcranın heç bir köməyi olmadı və Kür daşırsa, yenə də daşdı, yenə də yaşayış məntəqələri su altında qaldı, əhali böyük fəsadlarla qarşılaşdı. Bu düzgün deyil. Deməli, o məcranı tikməklə onlar neysə ya hər şeyi nəzərə almayıblar və yaxud səhvən tikiblər. Yəni ki, birini qoyub obrisına keçmək istəmirəm, amma ki, döndü ki, İndi yollar tikiləndə deyirlər ki, yollar çatdırır, çünki ağır yüklü maşınlar keçir və maşınlar qoy ağır yüklü olmasın. Amma ki, eyni zamanda biri görürsən ki, çox maşın keçəndə, yük maşını keçəndə, yəni də həmin fəsadla rastlaşacaq. Yəni ki, yolu geyik, hələ tikəsən ki, neçə maşın olur olsun, nə qədər ağırlığında olursa olsun keçəndə, yola ziyan değmesin. Bu da hele yani ki təəssüflər olsun ki, amma ki cənab Artur Rəsizadə prezidentin yanında çıxışda o televiziyada artıq vermişdilər o toplantının təcili toplantı vardı hökumət səviyyəsində. Orada çıxış elədi və dedi ki, kürhin deyəcən bu həcmdə daşımamışdı. Ona görə heç kəs nəzərə ala bilməyib ki, belə olar. Axı, buna ehtiyatla qiymətləndirəkdir. Tutaq ki, 2000 nə qədər demişdi, 260 kubometr saniyədə keçirsə, su aşıb daşırsa, deyir ki, bu qədər heç vaxt olmayıb, olub həmişə 210 ya 195. Biz 195-i axı gəyək 3 qat artıqlaması ilə ehtiyat zonası gəyək artıq həcm saxlamaq lazımdır onu tikəndə, tutaq ki, bəndləri tikəndə. Amma ki, onlar nəzərə alınmayıb və yaxud düzgün qiymətləndirilməyib. Onun görə bunları nəzərə alırsaq, görərik ki, təəssüflər olsun ki, səhvlər var və məhz proqnoz sahəsində, məhz qiymətləndirmə sahəsində. Yəni ki, çayların daşqın vaxtı, ümumiyyətlə çayların sularının idarə etməsi ayrıca bir proqram kimi olmalıdır Ekologiya Nazirliyində.
Bəs indi nə etmək olar, Fərdə xanım? İndi nədir, necə görürsünüz?
Artıq indi biraz gecdi o mənada ki, indi hal-hazırda o rayonlar hamısı su basıb da və gözləmək lazımdır ki, su çəkilsin, heç olmasa geriyə çəkilsin. Amma ki, ümumiyyətlə, belə baxanda, bir tərəfdən mənə elə gəlir ki, Azərsu...
Melorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyəti.
Yox, ümumiyyətlə Azərsu şirkəti artıq onlar da bir növ... Bir ara, bir dəfə biz müzakirə eləyəndə hələ səhv bir mövqə tutmuşdular ki, Tuğay meşələri qırmaq olar, çünki onlar azdır. Amma ki, əslində Tuğay meşələrinin öz gözəl bir vəzifəsi vardı. Onlar nə üçün orada bitirdi? Çay qovşalarında, ümumiyyətlə məcralarının yanında, ümumiyyətlə çay axarlarının yanında bitirdi. Çünki o... Orada bitən ağaclar növləri, onlar çox suya tələbat olan ağaclardır. Və məhz onların aktiv vegetasiya dövrü məhz çay daşqınları dövrünə düşür. Ona görə o çayların bol olan vaxtı artıq bunlar da çox geniş inkişaf edir, çox gür inkişaf edir. Sonra isə artıq yarpaq olandan sonra, indi meyvəsi tutandan sonra özünü artıq çayın suyu da azalır. Onlar da artıq hələ bil ki stabil vəziyyətə gəlir çıxır. Ona görə onların yəni ki qidalanması əlaqəli bir sistemidir. Onlar çay daşqınları ilə, ümumiyyətlə çay axarları ilə bu Tuğay meşələrinin simbiyozu vardı. Amma ki son dövrlərdə artıq çay dövrü ətrafında olan meşələr qırılır və əhali təbii ki, sonra həmin o daşqınlara rast gəlir. Çünki o sular ki, artıq bu ağaclar hamısı meşələr həzm edirdi, onun istifadə olunurdu. Yəni ki, onlar o ağaclar içirdi bir növ o suları. Onlar artıq qalır çayın məcrasında və təbii ki, o artır. Yəni ki, selin ümumiyyətlə axının həcmini artırır. Üstəlik də ki, sonra əhali də həmin o fəsadlarla rastlaşır ki, torpaqlar sürüşür. Çünki məhz o axın artanda, sel gələndə, çayın daşqını gələndə. O bərkidməmiş torpaqların hamısını yuyub aparır. Amma ki, o ağacların, Tuğay meşələrinin ağaclarının rışaları məhz o torpaqları bərkişdirirdi, yerində saxlayırdı. Və o ağacların artıq olmaması o getirir, çıxardır ki, torpaqlar sürüşür.
Buyurun, həbəm. Həbib Ocağov, Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti.
Fərdə xanımın dediklərində bir neçə məsələni əlavə eləmək istəyirəm. Siz sual verdiniz ki, indi nə eləmək lazımdır? O rayonlar ki, su basıb, artıq orada iş getməlidir. Ancaq elə eləməli ki, o qalan kəndləri, rayonları su basmasın. Bu birinci. İkinci, biz Bay Ferdi Han da qeyd elədi ki, o proqnozlarla əlaqədar, təkcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yox, bu işlərə adəti olan bütün qurumlar bu işlə məşğul olmalıdır və qabaqlayıcı tədbirləri hazırlamalıdır yüksək səviyyədə mühəndisi və elmi nöqtəyi nəzərdən. Üçüncü, bu işlər epizodik aparılmamalıdır. 2000-ci ildə zəlzəl oldu, qarışdıq bir-birimizə, broşuralar bıraxdıq, dedik, elədik, yarım il keçdi, zəlzələ söhbəti yaddan çıxdı. İndi mən burada deyirəm ki, bu su basma, bu il noyabr, oktyabr kimi hər şey sakit oldu, gələn il yenə təzdən yaddan çıxacaq. Bu sistemli iş aparılmalıdır. Yəni, il boyu bu işlə məşğul olmalıdır. Bütün təsərrüfatlar, yəni, gəlin açıq danışaq da, rayonlarda bu sahədə pul alıb, maaş alıb, ailəsini dolandıran insanlar çoxdur. Ancaq bu işlə məşğul olmalıdır.
Kimlər olmalıydı buna? İcra hakimiyyəti, fövqəladə hallar
komissiyası. Fövqəladə hallar haqqında əsasnamədə və mülki müdafiə haqqında qanunda, əhalinin mühafizəsi haqqında qanunlarda yazılıb. Birbaşa icra başçısı bu işə cavabdehdir. Onun yanında olan fövqəladə hallar komissiyası, müavini, mülki müdafiə. Onun yanında idarə var, su təsərrüfatı idarələri var o hər bir rayonda. Onlar və çoxlu idarələr var ki, bu işlə məşğul olmalıdır, olmurlar. Və Kürün deltasını, o dəfə də sizin radioda da getdi, televizyada, ictimai televizyada da göstərildi. O delta il boyu təmizlənməlidir. Yəni, gəldim bu dəfə təmizlədim, sabah yenə qaldı, yaxşı, kimsə xoşu gəldi, yox. İl boyu Kürün deltası təmizlənməlidir, kanallar təmizlənməlidir, yeni kanallar çəkilməlidir, yeni kanallar ki, həm suvarma ilə məşğul olsam da o su ötürmə qabiliyyəti artsın. Və bayaq dediyim təkliflər ki, yəni bəndlər qoyulmalıdır, çayların, sanki o kürə gələn çayların qarşısını heç olmasa bir azca da olsa alsınlar. Və əlbəttə ki, əhali arasında təbliğat aparmaq lazımdır. Heç vaxt bizim keçmişdə Sovet hökumət dövründə o su basma zonalarında evlərin tikintisi qəti qadğan olmuşdu. Bizim ümumi bir xəritəmiz olmalıdır Azərbaycanın. Orada göstərməlidir. Filan ərazi su basma zonasıdır. Filan ərazi sürüşən zonadır. Filan ərazi kimyəvi təhlükəli ərazidir. Filan yeri yanğın təhlükəli zonadır. Filan yer başqadır. Və yaxud da ki, filan yerdə nələr baş verə bilər. Biz axır bilirik Respublikamız.
Yoxdur mu belə xəritə?
Və yoxdur hal-hazırda hələ ki, bir xəritə. Tam hər şey əks edən xəritələr yoxdur. Uzağa getməyək. Bax, bu dəqiqə çıxaq buradan, gedək sizinlə. Xırdalan qəsəbəsini keçək, qala tərəfə Qobu tərəfə gedək, oradakı biz palçıqlı vulkanlar var, palçıq vulkanların ətrafında evlər tikilir. Sabah da birinci fəsadlar baş verəcək, vulkanlardan əziyyət çəkəcək. Yaxşı, soruşan lazımdır. Bu yerləri kim verir? Bunları kim ora icazə verir, oturdur, ev tikirlər? Gedir, getdik, sabah nə olar? Daha o milləti haqqında, xalqı haqqında o icra başlanan nümayəndələri, o bələdiyələr, o memarlar ki, orada var, yerləri qeydiyyatı alır. Onların biri də bunlara məsuliyyət daşımırlar.
Həmən, vaxtımız azalır. Mən bir məsələni sizdən soruşum. İndi, demək, Ekologiya Nazirliyi məlumatına görə Kür, Araz, Qanlıq çaylarının hövzələrində sululuğun artımı qeydə alınıb və Kür çayının aşağı axınında səviyyənin artımının davam ediləcəyi gözlənilir. Və Ekologiya Nazirliyinə biz bugün bağlana bilmirik. Bizə demişdilər, məlumat verəcəklər, amma alınmır. Yəni, ola bilsin, orada iclasdır, yazır prodüserimiz. Çünki fövqəladə toplantılar olmalıydı. Və mən soruşmaq istəyirəm ki, demişdi Ekologiya Nazirinin rəsmisi ki, həmin Kür qırağı ərazilərdə, Yevlax, Zərdab və s. rayonlarda Kürün səviyyəsi qalxa bilər və həmin ərazilərdə artıq qurunt sularının da səviyyəsi qalxıb. Yəni, elə mütəxəssislər də bildirirlər ki, hətta Bakıda da qalxıb qurunt sularının səviyyəsi. Amma tutaq ki, hansı bir sizin verə biləcəyiniz bir məsləhət var mı cəmaata? Tutaq ki, hökumət vermirsə fövqəladə hallarla bağlı, sizin verəcək biləcəyiniz məlumat?
Bilirsiniz, hər bir kənd üçün, rayon üçün fərdi yanaşma olmalıdır. Mən bu saat burada oturup her bir kent hakkında diyebilmem. Her bir kentin icra başçıları, rayonların icra başçıları, belediyeleri bunu prognozlaştırmayı bilmeli. Eğim varsa qabağcadan gözlememeli ki cemaat orada kalsın son altına. Cemaatı çarpmak lazım. Hususuyla kocaları, körpeleri, mal qaranı kalsın orada cavan oğlanlar, cavan insanlar hansı ki öz su gelende kaçabilir. O adamları orada saxlamaq lazım ki baxsın həyat yanına filan fəsmək. Yoxsa mən bu saat burada oturup deyə bilmirəm hansı rayonda necə eləmək, nə eləmək lazım. Onun yerlərində olan insanlar bunlara baxmalıdır və həyat tez bir zamanda tədbir görməlidir. Əyim qalxırsa bu su və əlbəttə ki yeni kanalların çəkilməsi və o yeni kanallardan suların ötürülməsini təmin etməliyik.
Fərdi xanım, siz sizin sualımı verim. İctimai təşkilat kimi siz nə dərəcədə iştirak edə bilirsiniz hökumətin qərar vermə prosesində?
Təəssüflər olsun ki, bizi cəlb eləmirlər. Ümumiyyətlə nə qərar qəbul etmə prosesində, nə də ki o ilkin mərhələdə, haçan ki onlar özləri qərarı hələ hazır deyirlər. Ona görə də artıq onlar qərar qəbul olunandan sonra bizə təqdim eləyirlər, hesabatları təqdim eləyirlər və xahiş eləyirlər ki, öz fikrimizi deyək. Amma ki, artıq iş işdən keçir və bizim təkliflərimiz havada asılıb qalır. Yəni ki, artıq onlar səmərəsiz olur və bizi yalnız o rəsmi qeyd eləmək üçün ki, onlar bizi fakt qarşısında qoyurlar və yalnız rəsmi qeyd eləmək üçün ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına da məlumat verildi. Amma ki, iştirak eləməyə onlar ya bəlkə də cəlb eləyirlər kimisə qeyri-hökumət təşkilatları kimi. Amma ki, onlar kifayət qədər deməli həmin sahədə səriştəli deyirlər, təcrübəli deyirlər və ona görə nəticə göz qabağındadır. Yəni ki, qərarlar ya qəbul olunmur, ya da ki, qəbul olunanda o qədər də tam əhatə eləmir yaranan vəziyyətləri. Mən istəyərdim deyim ki, o siz bayaq dediniz ki, qrunt suları artıq torpaq təbii ki, doyanda, sunan doyanda o özünə çıxış yeri axtarır və təbii ki, müəyyən laylarda o toplanır. Ona görə qrunt sularının həd səviyyəsi qalxır. Amma ki, bunun çıxış yolu yoxdur. Onun yeganə çıxış yolu nə qədər mümkündürsə həmin o rayonlarda təəssüflər olsun ki, orada meşələri özəlləşdirməkdən sonra çox yerdə meşə sahələrini kiməsə ayırıblar, amma fermerlər o meşələri məhv edib yerində əkin sahələri özləri üçün yaradırlar və dərk etmirlər ki, meşənin ümumiyyətlə çox illik ağacın, böyük ağacın su həzm etmə qabiliyyəti başqadır. Amma ki, bir illik tutaq ki, toxum ya dən bitkilərinin su həzm etmə və tələbatı tamamilə başqadır. Yəni ki, ona görə böyük ağaclar daha çox su tələb edir və onu torpaqdan o suyu çəkməklə öz yaşayışını təmin etmək üçün. Onlar bir növ çayın suuna hələ bil ki, kömək edirlər, azaldırlar onu. Ona görə.